Nu, Latvijas universitātes programmu piedāvājums ir visplašākais, tāpēc arī loģiski šis te interesants skaits Latvijas universitātē būs arī vislielākais. Ja mēs skatāmies tieši, kā ir veicies Latvijas universitātē šajā gadā, protams, mēs arī sajūtam samazinājumu, un tas ir skaidrojams ar vidusskolas absolventu skaita kritumu, un ja šīs cipars krita pa kādiem 11%, tad potenciāls, kas tātad vēlās studēt universitātē un potenciāli iegūt šīs vietas, pie mums šogad ir samazinājies skaits apmēram par 5,5%. Tā kā, nu, es uzskatu, ka tā interese tātad ir pozitīva, un mēs diez vai varējām sagaidīt kaut kādu pieaugumu šajā gadā.
Te jūs pat bijāt gaidījuši pat iespējams mazāku?
Nu, mēs plānojām apmēram, ka tas kritums varētu būt arī, teiksim, pēc iepriekšējo gadu kritumiem, ka tas skaitlis viennozīmīgi par cik samazinās absolventu skaits vidusskolās, viņš nav gluži vienāds ar to skaitli, par cik samazinās potenciālais studentu gribētājs skaits. Un arī tas, kas tiek beigās uzņemts, viņš tā līka nav tik vienādi, tie cipari viņi atšķirās.
Kuras ir tās programmas, kuras ir visiecienītākās, kurās vēlas studēt visvairāk un vislielākie konkursi?
Un principā tātad interesi vēl joprojām saglabājās tām pašām programmām, kas vienmēr ir bijuši universitātes topos, bet tātad šogad pagaidzi jau pirmo gadu, pirmo vietu izcīnīja tajā topā pieteikumu skaits programmā datorzinātņu programmu. Šogad arī šo līderu pozīciju noturēju vēl pie tam palielinot interesantu skaitu šajā programmā. Tālāk mums šogad nāk komunikācijas zinātne, tiesību zinātne, vadības zinības un arī ārstniecība nostiprinājusies top 5. Pēc tam sako ekonomika, angļu filoloģija, psiholoģija, Āzijas studijas, programmēšanas un datortīku administrēšana.
Vai ir kādas programmas, kurā šķiet, ka budžeta vietas varētu neaizpildīties un būs jārīko papildu uzņemšana?
Pagaidām budžeta vietas varētu palikt brīvas matemātikas bakalaura vai fizikas bakalaura programmā, līdzīgi kā tas bija iepriekšējos gados. Tā interese par šīm programmām nav tik liela, ja teiksim, studēt varētāju šajās programmās laikam nav tik daudz, kā gribētos. Bet papildu uzņemšana visticamāk būs vēl arī citās studiju programmās uz maksas vietām, jo nu, teiksim, ne visās programmās tiek izsludināt papildu uzņemšanas maksas vietām, bet lielā daļā, teiksim, vismaz pusē fakultātēs notiek šī papildus uzņemšana un ir brīvas maksas vietas, kuras tiek mēģināts aizpildīt ar studentiem no papildu uzņemšanā ar tiem, kas nav tikuši nogulējuši šo procesu, nav tikuši kaut kur citur, ir bijusi pārliecība vai kaut kā tamlīdzīgi, kas tomēr atnāk. Un tādi 5% no visu kopējā studenta skaita parasti ir, kas tiek uzņemts ar šo papildu uzņemšanu.
Jā, šīs nedēļas beigas ir tas datums, kurā reflektanti uzzinās rezultātus.
Šīs nedēļas beigās viņi uzzinās tātad pirmās kārtas rezultātus. Tātad, kā mēs zinām, pirmajā kārtā tas nozīmē, vai nu pirmajā prioritātē iegūta vieta, kur var slēgt līgumu, vai nu potenciālais provizoriskais rezultāts, kāds varētu būt kādā zemākā prioritātē. Un tad jau konkursa gala rezultāts tiem, kuriem tā nav pirmā prioritāte, būs 2. 15. jūlijā. Un tad jau tiešām katrs uzzinās, kur tad ir viņam iespējas studēt šajā gadā.
Jā, šajā laikā visai pamanām bija Latvijas universitātes izvērstā reklāmas kampaņa. Vai tā jūsuprāt ir attaisnojusies?
Nu, tas ir sarežģīts jautājums. To jau tā vienkārši nevar izmērīt. Es gribētu cerēt, ka cilvēki izglītību neizvēlās gluži
reklāmas kampaņa iespējā.
Jā, tā kā tādu piena paku, bet reklāmas. Ka tur tomēr tie izvērtējumi ir daudz un dažādāki, un šī reklāmas kampaņa būt vairāk kalpo kā atgādinājums par to, ka mēs esam, un par to, cik mūsu piedāvājums ir plašs. kad varbūt kādreiz kāds neaizdomājās par šīm lietām.